Պատահար թարգմանչի հետ։ Մաս 2-րդ։ Մի քանի րոպե անց սենյակ մտավ ցածրահասակ գերմի մարդ, որի դեղնականաչավուն դեմքը եւ ածխի նման սև մազերը մատնում էին նրա հարավային ծագումը, թեև խոսում էր կիրթ անգլիացուպես։ Նա ամուր սեղմեց Շերլոք Հոմսի ձեռքը եւ նրա մուկ աչքերը ուրախությամբ փայլեցին, երբ նա լսեց, որ իր պատմությունը պատրաստ է լսելու նման մի գիտակ։ «Ես կարծում եմ, ոստիկանատանն ինձ չհավատացին, կարող եմ վստահ ասել, որ ոչ», սկսեց նա վրդովված։ Քանի որ նրանք մինչև հիմա այդպիսի բան չեն լսել, ենթադրում եմ, որ դա անհնար է։ Ես չեմ հանգստանա, մինչև չիմանամ, թե դա ինչով ավարտվեց դեմքը սպեղանիով ծածկված այն դժբախտ մարդու համար։ «Ես համակուշադրություն եմ», ասաց Շերլոք Հոմսը։ «Այսօր չորեքշաբթի է», շարունակեց միստր Մելասը։ «Ուրեմն այսպես. այդ ամենը պատահեց երկու շաբթի ուշ գիշերը, ընդամենը 2 օր առաջ. ես թարգմանիչ եմ, ինչպես արդեն հավանաբար լսել եք իմ հարևանից. թարգմանում եմ ամեն ինչ եւ բոլոր լեզուներով կամ համարյա բոլոր, բայց քանի որ ես ծնունդով հույն եմ եւ հունական անուն ունեմ, ապա այդ լեզվով ինձ հարկե լինում աշխատել բոլորից շատ. երկար տարիներ Լոնդոնում համարվում եմ հունարենի գլխավոր թարգմանիչը եւ իմ անունը լավ գիտեն հյուրանոցներում. Պատահում է եւ շատ հաճախ, որ ինձ ամենաանպատեհ ժամերի են կանչում դժբախտության մեջ ընկած ինչ-որ օտարեր գրածու կամ ուշ գիշերին եկած եւ իմ ծառայության կարիքն ունեցող ճանապարհորդի մոտ. Այնպես որ չզարմացա, երբ երկու շաբթի ուշ գիշերին իմ բնակարանում հայտնվեց պճնագեղ հագնված մի երիտասարդ, ոմն լաթիմեր, եւ ինձ հրավիրեց մուտքի մոտ սպասող կառքը. «Իր մոտ», ասաց նա, «գործով եկել է իր հույն բարեկամը, եւ քանի որ վերջինս խոսում է միայն իր մայրենի լեզվով, առանց թարգմանչի գործը գլուխ չի գալիս». Միստր Լաթիմերն ինձ հասկացրեց, որ իր բնակարանը բավականին հեռու է, Քենսինգտոնում, եւ նա ակնհայտորեն շտապում էր. Հենց փողոց դուրս ելանք, ինձ արագ հրեց կառքի մեջ. «Ես ասում եմ կառք, բայց տեղնուտեղը մեջս կասկած առաջացավ. արդյոք կառք եմ նստել»։ Այն համենայն դեպս ավելի ընդարձակ էր լոնդոնյան խայտառակությունից, քարանիվ կառքից եւ պաստառապատված էր թանկագին կտորով, չնայած հնամաշ էր։ Միստր Լաթիմերը նստեց դիմացս. «Մենք սլացանք Չարինգ Կրոսով, հետո Շեֆսբերի ավենյուով դեպի վեր. մենք դուրս եկանք Օքսֆորդ Սթրիթ. ես արդեն ուզում էի ասել, թե կարծես Քենսինգտոն են գնում երկար ճանապարով, երբ խոսքիս կեսին ինձ կանգնեցրեց ուղեկցիս չափազանց տարօրինակ վարկը». Որպես նախաբան նա գրպանից հանեց կապարով լեցուն ամենասոսկալի տեսքի դագանակը եւ թափահարեց, կարծես ստուգում էր ծանրությունը։ Հետո, ոչ մի խոսք չասելով, դագանակը դրեց կողքը, նստոցին։ Դրանից հետո նա երկու կողմից բարձրացրեց պատուհանի փակոցափեղկերը եւ ես, ի զարմանս ինձ, տեսա, որ ապակիները պատված են թղթով, կարծես հենց այն բանի համար, որպեսզի դրանց միջով ոչինչ չտեսնեմ։ «Ներեցեք, որ ձեզ զրկում եմ պատուհանից նայելու բավականությունից, միստր Մելաս», ասաց նա։ «Հասկանում եք, բանն այն է, որ իմ մտադրությունների մեջ չի մտնում, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ուր ենք գնում. ինձ համար կարող է անհարմար լինել, եթե դուք հետո կարողանաք այս ճանապարհը գտնել»։ «Ինչպես կարող եք հեշտությամբ գուշակել, ես կորցրի ինձ»։ Ուղեկիցս ամուր լայնաթիկունք երիտասարդ էր, այնպես որ եթե մոտը չլիներ անգամ դագանակը, ես միևնույն է նրան չէի կարող հաղթել։ «Դուք շատ տարօրինակ եք ձեզ պահում, միստր Լաթիմեր», ասացի ես կմկմալով։ «Միթե դուք չեք հասկանում, որ անօրինականություն եք անում»։ «Չեմ վիճում, որոշակի կամայականություն թույլ եմ տվել», պատասխանեց նա։ «Երբ հաշիվներս փակելու լինեմ ձեզ հետ, ամեն ինչ հաշվի կառնվի, սակայն պետք է նախազգուշացնեմ, միստր Մելաս, որ եթե դուք այսօր մտածեք հակառակիմ շահերի տագնապ բարձրացնել եւ ինչ-որ բան ձեռնարկել, ապա գործը ձեզ համար լուրջ ընթացք կստանա. խնդրում եմ ձեզ մի մոռացեք, որ ինչպես այստեղ կարգում, այնպես էլ ինձ մոտ տանը հավասարապես իմ իշխանության տակ եք»։ Նա խոսում էր հանգիստ, բայց խրպոտ ձայնով, որից բառերն ավելի սպառնալից էին հնչում։ «Ես նստել էի լուռ եւ շվարած, թե աշխարում ինչ պատճառ կարող է լինել, որպեսզի ինձ հափշտակեն նման անսովոր ձևով. բայց պատճառը ինչ էլ լիներ, պարզ էր, որ պայքարն անօգուտ է, եւ ինձ մնում է միայն ու միայն սպասել, իսկ այնտեղ արդեն կերևա»։ «Մոտավորապես 2 ժամ էր, որ մենք ճանապարհին էինք, բայց ես ամենևին չէի կարողանում պարզել, թե ուր ենք գնում»։ Մերթնդ մերթ անիվի աղմուկն ասում էր, որ մենք սլանում ենք գետաքարե սալահատակով, իսկ կանոնավոր անաղմուկ ընթացքը մտածել էր տալիս ասֆալտի մասին։ Բացի այս ձայնի փոփոխությունից ուրիշ ոչինչ չկար, որ թեկուզ մոտավորապես հուշեր ինձ, թե որտեղ ենք գտնվում։ Երկու պատուհանների թղթերը թույլ չէին տալիս, որ լույսը թափանցի, իսկ իմ դիմացի ապակիներին կապույտ վարագույր էր քաշած։ Փելմելից մեկնեցինք 7:40-ին, ու իմ ժամացույցով արդեն 9:10 էր պակաս, երբ վերջապես կանգ առանք։ Իմ ուղեկիցն իջեցրեց կարգի ապակին, և ես տեսա հասարակ կամարաձև մի շքամուտք, որի վերևում լամպ էր վառվում։ Ինձ շտապ կարգից իջեցրին։ Շքամուտքում մի դուռ բացվեց, և ես հայտնվեցի մի բնակարանում։ Իմիջի այլոց, երբ ներս էի մտնում, աղոտ տպավորություն ունեի, որ իմ երկու կողմերում ծառեր կային։ Բայց դա քաղաքային առանձնատուն էր իր սեփական այգով, թե bona fide քաղաքամերձ տուն, չեմ կարող հաստատ ասել։ Նախասրահում վառվում էր գունավոր գազալամպը, բայց կրակն այնքան էր իջեցված, որ ես միայն կարողացա նկատել, որ նախասրահը բավականին մեծ էր և պատերին նկարներ էին կախված։ Աղոտ լույսի տակ տարբերեցի, որ դուռը մեր առջև բացեց փոքրիկ, ամբարետես, միջին տարիքի կորացած ուսերով մի մարդ։ Երբ շրջվեց մեր կողմը, լույսի փայլից նկատեցի, որ նա ակնոցավոր է։ «Սա միստր Մելասն է, Հարոլդ», հարցրեց նա։ «Այո, լավ է, շատ լավ. Հուսով եմ, մեզ վրա զայրացած չեք, միստր Մելաս, մենք առանց ձեզ ոչ մի կերպ գլուխ չենք հանի. Եթե դուք մեզ հետ ազնվորեն աշխատեք, չեք ափսոսա. Բայց եթե փորձեք ինչ-որ աճպարարություն անել, այդ ժամանակ թող Աստված ձեզ օգնի»։ Նա խոսում էր ընդհատ նյարդային, մեկընդ մեջ բառերը խառնելով, բայց չգիտես ինչու ինձ համար ավելի սարսափազդո էր, քան մյուս երիտասարդը։ «Ինչ եք ուզում ինձնից», հարցրեցի ես։ «Միայն մի բան. Դուք մի քանի հարց պիտի տաք Հունաստանից եկած մի ջենթլմենի, մեր հյուրին, և մեզ համար թարգմանեք նրա պատասխանները. Բայց մեր հրամայածից կես խոսք անգամ ավելի չպիտի ասեք, կամ դարձյալ ջղային մանր ծիծաղ. ավելի լավ կլիներ, ընդհանրապես ծնված չլինեիք»։ Այսքան ասելուց հետո նա բացեց դուռը և մեզ տարավ դարձյալ միայն մեկ լամպով թույլ լուսավորված մի սենյակ։ Սենյակն ինչ խոսք շատ մեծ էր, և հենց որ ներս մտա, ոտքերս ընկղմվեցին գորգի մեջ, որը վկայում էր հարուստ կահավորանքի մասին։ Աչքի պոչով տեսա թավշով ծածկված բազկաթոռներ, բարձր սպիտակ մարմարից սարքած բուխարի և նրա մի կողմում մի բան, որն ինձ թվաց ճապոնական զենքուզրայի հավաքածու։ Բազկաթոռներից մեկը դրված էր ուղիղ լամպի տակ, և տարեց պարոնը լուր մատնացույց արեց այն։ Երիտասարդը հեռացավ, բայց անմիջապես հայտնվեց մյուս դռնից իր հետ բերելով լայն խալաթով մի ջենթլմենի։ Երբ վերջինս հայտնվեց աղոտ լույսի շրջանակի մեջ, կարողացա տեսնել նրան։ Տեսքն այնքան ահավոր էր, որ ցնցվեցի։ Մահու չափ գունատ էր և սարսափելի հյուծված։ Դուրս ընկած աչքերը վառվում էին, ինչպես այն մարդու մոտ, որի հոգին ավելի ուժեղ է, քան տկար մարմինը։ Բայց ֆիզիկական հյուծվածությունից առավել ինձ ցնցեց այն, որ դեմքի երկարությամբ և լայնությամբ այլանդակորեն ձգված էին սպեղանու շերտեր, և բերանը փակված էր հենց այն նույն սպեղանու լայն շերտով։ «Դու գրելու տախտակ ունես, Հարոլդ», բղավեց տարեցը, երբ այդ տարօրինակ էակը ոչ թե նստեց, այլ ավելի շուտ ընկավ բազկաթոռին։ «Նրա ձեռքերը արձակել եք, լավ, նրան մատիտ տվեք. Միստր Մելաս, դուք նրան պետք է հարցեր տաք, իսկ նա պատասխանները գրի. Նախ և առաջ հարցրեք, պատրաստ է արդյոք թղթերը ստորագրելու»։ Մարդու աչքերը կրակ արձակեցին։ «Երբեք», հունարեն գրեց նա տախտակի վրա։ «Ոչ մի պայմանով», հարցրի ես մեր բռնակալի հրամանով։ «Միայն եթե աղջկան իմ ներկայությամբ պսակի ինձ ծանոթ հույն քահանան»։ Տարեցը ցածրաձայն հրհրաց իր թունավոր ծիծաղով։ «Գիտեք, թե այդ դեպքում ձեզ ինչ է սպառնում»։ «Իմ մասին ես չեմ մտածում»։ «Ես ձեզ նմուշներ եմ բերում մեր կիսաբանավոր կիսագրավոր խոսակցությունից. նորից ես պետք է հարցնեի, կհանձնվի նա արդյոք և կստորագրի փաստաթուղթը»։ Նորից ու նորից ստանում էին նույն զայրալից պատասխանը, բայց շուտով գլխումս երջանիկ մի միտք ծագեց։ Սկսեցի յուրաքանչյուր հարցին ինքս ավելացնել նախադասություններ, Սկզբում միանգամայն անվտանգ ստուգելու համար թե մեր վկաները հասկանում են արդյոք թեկուզ մի բառ, իսկ հետո համոզվելով, որ նրանց դեմքին ոչինչ չարտահայտվեց, ես ավելի վտանգավոր խաղ տարա։ Մեր խոսակցությունն անցավ մոտավորապես այսպես. Այսպիսի համառությունը ձեզ համար լավ չի լինի, դուք ով եք։ Ինձ համար միևնույնն է, Լոնդոնում ես օտար եմ։ Ձեր ճակատագրի մեղքը ձեզ վրա են գնում, վաղուց եք այստեղ։ Թող այդպես լինի, երեք շաբաթ։ Դա արդեն երբեք ձեր սեփականությունը չի լինի, ձեզ ինչ են անում։ Բայց սրիկաներին էլ չի հասնի, սովի են մատնում։ Ստորագրեք թղթերը և ձեզ ազատություն կտան, ինչ տուն է սա։ Երբեք չեմ ստորագրի, չգիտեմ։ Դրանով նրան լավություն չեք անի, ինչ է ձեր անունը։ Թող աղջիկն ինձ անձամբ ասի, Կրաթիդես։ Դուք կտեսնեք նրան, եթե ստորագրեք, դուք որտեղից եք։ Ուրեմն ես նրան երբեք չեմ տեսնի, Աթենքից։ 5 րոպե եւս միստր Հոլմս եւ ես նրանց քթի տակ կիմանայի ամբողջ պատմությունը։ Արդեն իմ հետեւյալ հարցից հնարավոր է գործը կպարզվեր, բայց այդ ակնթարթին դուռը բացվեց եւ սենյակ մտավ մի կին։ Ես չէի կարող նրան պարզ տեսնել եւ գիտեմ միայն, որ նա բարձրահասակ նրբագեղ ու սևահեր էր եւ հագին ճերմակ խալաթի նման լայն մի շոր կար։ Հարոլդ, խոսեց նա անգլերեն, բայց նկատելի առոգանությամբ։ Ես այստեղ այլևս չեմ դիմանա։ Այնքան ձանձրալի է, երբ կողքիդ ոչ մեկը չկա, բացի Աստված իմ, սա Պաուլոսն է։ Վերջին բառը նա հունարեն արտասանեց եւ այդ վարկյանին դժբախտ հույնը ծղաճիկ ճիչով պոկեց սպեղանին շրթունքներից եւ Սոֆիա, Սոֆիա ճչալով նետվեց նրա կրծքին։ Բայց նրանց գրկախառնությունը մի ակնթարթ տևեց, որովհետեւ երիտասարդը հափշտակեց կնոջը եւ դուրս հրեց սենյակից։ Իսկ տարեցն այդ նույն պահին առանց դժվարության սովից հյուծված զոհին քարշտվեց մյուս դռնով։ Մի պահ սենյակում մենակ մնացի։ Վեր թռա աղոտ հույսով, թե ինչ-որ կերպ որևէ նշանով հնարավոր կլինի գուշակել ուրեմն ընկել։ Բայց բարեբախտաբար չկարողացա ոչինչ ձեռնարկել, որովհետև գլուխս բարձրացնելով տեսա, որ տարեցը կանգնած է դրան մոտ եւ աչքը ինձնից չի կտրում։ «Ահա եւ վերջ, միստր Մելաս», ասաց նա։ Տեսնում եք, մենք ձեզ վստահեցինք խիստ անձնական բնույթի մի գործ։ Մենք ձեզ չէինք անհանգստացնի, եթե հունարեն իմացող մեր ընկերը ստիպված չլիներ արևելք վերադառնալ։ Մեզ անհրաժեշտ էր նրան փոխարինող մեկին գտնել և ուրախացանք ձեզ նման շնորհալի թարգմանիչ գտնելու համար։ Ես գլուխ տվեցի։ «Այստեղ 5 սովերեն է», ասաց նա մոտենալով ինձ։ «Հուսով եմ բավարար հոնորար է, բայց հիշեք», ավելացրեց նա և ծիծաղելով հարվածեց կրծքիս։ «Եթե դուք թեկուզ մի հոգու պատմեք ձեր տեսածի մասին, թեկուզ մի խոսք ասեք, այդ ժամանակ թող Աստված ձեր հոգին լուսավորի»։ Չեմ կարող ձեզ ասել, թե ինչպիսի զզվանք և սարսափ ներշնչեց ինձ այդ արտաքինից ողորմելի մարդը։ Լամպի լույսն ընկել էր նրա վրա և ես կարող էի նրան ավելի լավ զննել։ Դեռ նա մոխրագույն սուր դեմք և նոսր սեպաձև մորուք, իսկ ճիլոպից։ Երբ նա խոսում էր, վիզը միշտ առաջ էր ձգվում, և այդ պահին շրթունքներն ու թարթիչներն անընդհատ ձգվում էին, կարծես տարապում էր Սուրբ Վիտոսի կայթով։ Անկախ ինձնից մտածեցի, որ այդ տարօրինակ ընդհատվող ծիծաղը ևս ինչ-որ նյարդային հիվանդություն է, և այնուամենայնիվ նրա դեմքը սարսափելի էր, մոխրագույն, դաժան, սառը փայլով աչքերի պատճառով, որոնք իրենց խորքում թաքցնում էին չարագուշակ դաժանություն։ «Եթե դուք բերանբացություն անեք, մեզ հայտնի կդառնա», ասաց նա։ «Մենք մեր լրտեսն ունենք, իսկ այժմ ձեզ ներքևում սպասում է կարգը և ընկերս ձեզ ետ կտանի»։